From the conference center,
ndako monene ya Makita na Temple Square na Salt Lake City, oyo ezali mayangani ya mbala mine ya kama na tuku mwambe na mine ya katikati ya mbula ya lingomba Yesu Kristo ba santu ya mikome suka balobeli baponami na katikati ya bakambi ya lingomba pe mindule na bayembi ya tabernacle.
This broadcast is furnished.
Pangisango oyo epesami lokola lisungi na Bonneville Distribution. Ko kabola yango na ndenge nyonso epekisami.
President Dieter
Bokambi Dieter F. Uchtdorf, mo sungi ya mibale na bokambi ya lingomba akotambolisa liyangani oyo. Bande komi bali pe basi totombeli bino boye bolamu na liyangani ya mine ya Makita ya katikati ya mbula ya mbalakama na tuku mwambe na mine ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya mikono suka. Mokambi Thomas S. Monson oyo azali kokamba Makita oyo asengete na tambolisa liyangani oyo. Tuzali kopesa mbote pe mapamboli na baye kati na bino oyo bazali kolanda milulu oyo kati na mokili mobimba na nzela ya radio, television, internet to pe satellite. Tupesi mbote na bakambi minene pe basungi minene oyo bazali awa na tongo ya lelo. Mindule ya liyangani oyo kopesama na lisanga ya bayembi ya tabernacle na bokambami ya Mark Wilberg elongo na Andrew Ainsworth pe Claire Christensen na Lindanda. Bayembi bafungola ki liyangani oyo na loyembo yemba nkembo epai na ye pe bakosepelisa biso sikoyo na loyembo sanzola nkolo na motema pe mongongo. Losambo ya kofungola nde epesami na mpaka Don R. Clark ya batuku sambo. Simande bayembi bayembi nkembo na moto.
Our dear, kind
Heavenly Father, to zali ya na bisona yo na mokolo ya saba na komi na opesa matondo pona mapambulu nyonso pe bisona ngomba na yo. To zali ko opesa yo matondo pona esika o ya kosangana. To zali ko opesa matondo pona likabo to liseko ya mwana na Yesu Kristo pona mabota ya seko. Pona ko yambola masumu, peko sekwa, tozali kopesa matondo mingi mpo na prophète Miso Thomas Monson, tozali kopesa matondo mpo na Joseph Smith, mpo na oyo nyonso asalaki, mpe mpo na losekwa na biso. Tozali kosenga ete opesa biso bamoli na ntango oyo ete tozwa bainspiration mpo toyeba loro nini tosengi tosala mpe mpo oyeba nini mpo na bomoi na biso. Tozali kopambola baoyo bazangi mpe baoyo bakufela batata bana etike ete tozala kopesa baponse na mapamboli na bango. Tozali kosenga ete opesa mapamboli na yo na mosungi na biso mpe baprofete na basungi na ye nyonso. Tozali kosenga ete otala bango obatela bango nyonso ete opambola biso bandimi ete tosala makasi mpo na komona baoyo babongi mpe komema mopa na yo. Tosembeli boye na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Pray. We will now be
kosepela sikoyo na koyoka mokambi Henry B. Eyring mosungi ya yambo na bokambi ya yambo akolanda mana mpaka Russell M. Nelson ya lisanga ya baposo zomi na mibale sima ndeko mwasi Carol McConkey mosungi ya yambo kati na bokamba ya bilenge basi nde asololi na biso.
My hope for us today is
that we may all feel loved. Ezayi te toyoka bolingo pe mwinda epa ya Nzambe. Ezayi ni mapambo liming ipe bebele na kati na biso bazali na likia ya mapambo liwana ya revolution ya pona president mission ezali ko sambola pona ko Lendisa missionnaire azali ko tungisa mapona tata to mama esika ya guerre ko zalamposa ya koyeba soki ko longwana libota na bango na likama to soki kotika la nesika o bazali ba president ya ba pieu na ba ba episcopo bazali ko sambela lelo pona koyeba boni ko salisa nkolo ko bikisa ba mpate na ye pe pona prophète ezali koyeba nini nkolo alingi ya lo bana ecclesia pe na mokili moko oyo ezali na matata biso banso toyebi ete bososolo ya moto mpe makanisi ya malonga makoka te mpona kozwa biyano ya mituna oyo eleki na ntina ya bomoi tozali na bosengi ya bobimisi to révélation uti na Nzambe mpe tozali kaka te na mposa ya révolution na ntango ya motungisi kasi tolingi yango ezala mbala na mbala esilaka te tozali kaka te na mposa ya mwinda oyo ekobomana kasi tozali na mposa ya lipamboli ya kokoba na bososoli elongo na Nzambe kozala mpenza eklesia euti na elenge mobali moko ayebaki te ezali oyo ezali ya solo elenge Joseph Smith ayebaki ete akoki te na ye me koyeba eklesia nini ya kokota boye atunaki Nzambe lokola buku ya Yakobo elobelaki ye Nzambe tata mpe mwana na ye ya bolingo babimelaki ye na zamba oyo ya banzete yanolaki na motuna oyo ezalaki koleka nguya ya Joseph mpona ye koyanola ye moko kate abengamaki na Nzambe mpona kozongisa eklesia ya Yesu Kristo kasi na yango ezongisamaki nguya mpona kobelela na molimo mosanto ete revelation wana uta na Nzambe ekoka kozala ya kokoba esilaka te mokambi Bodka Parker alimbolaki elembo wana ekolakisa eklesia ya solo na lolenge oyo revelation ya kokoba na eklesia ba prophète akozwa yango pona ecclesia mokambi ya pieu na ye mission na ye to collège na ye episcopo pona paroisse na ye tata pona libota na ye pe moto pona ye moyi nzela wana ya révélation ekobanda ekosuka mpe ekokoba ntango tozwi révélation na biso moko tika tozwa Nefi lokola ndakisa mwana ya Lehi lokola azala ndakisa na biso tata na ye alotaka ndoto basusu na libota ya Nefi bamonaki ndoto ya Lehi lokola elembo ya mobulu na bongo na ye ndoto ezalaki na motindo moko uta na Nzambe mpona bana ya Lehi kozwa likama ya kozonga na Yerusalemi mpona kozwa bapalaki oyo ezalaki na maloba ya Nzambe mpo ete kokamata yango na mobembo na bango na mabele ya elaka mbala mingi tokotanga esakola ya mpiko ya Nefi ntango tata na ye asengaki na bango mpona kozonga na Yerusalemi boye maloba na ye alobi nakokende mpe nakosala makambo oyo nkolo atindi ntango Lehi ayokaki Nefi na koloba maloba wana makomi malobi ete asepelaki mingi mpenza asepelaki mpamba te ayebaki ete Nefi apambolamaki na bobimisito révélation ya kondimisa mpenza ete ndoto ya tata na ye ezalaki bososoli ya solo uta na Nzambe Nefi alobaki te nakokende mpe nakosala nini tata alobaki nga nasala esika na yango alobaki nakokende mpe nakosala makambo nkolo atindaki Uta na makambo ya mabota na bino biso susu boye binti na nini lehi azalaki na kosepela mingi esengo na ye utaki na koyeba ete mefi azwaki revelation ya koyeba ete revelation na ye moko zaki ya solo baboti mingi bati mibeko na libota mpona ntango nini bana esengeli bazonga na ndako na pokwa kasi bo kanisa esengo tango baboti bayoki lokola moko asalaki kaka baposo eleki ete mwana moko oyo kalate atikaki asi akolaki amipesaki ye moko mibeko pe abatelaki saba ndenge bateyaki na ndako revelation ya moboti ezalaki na mbano ya kowumela na revelation ya moto na moto oyo ekokoba na mwana mama na ngai asengelaki kososola ete libongisi wana ya revelation lokola elenge mobali nasengelaki kokanga ekuke ya nsima na kimia ntango na kozonga ndako nasengelaki koleka porte ya chambre mama na ngai na malembe ntango okende epai na ngai kati ata nasali makelele te ntango na koleka porte ya chambre na ye ezalaki kofungwa momokie na koyoka nkombo na ngai na malembe mpenza alobi hal yaka awa mpo na mokie na kovanda na kokota pe na vandi na songe ya mbeto mpe ezalaki na molili kasi soki oyokaki na makambo oyo azakolobani okanisa kaka ezalaki kosololanga makambo ya bomoi kasi ntina mokolo ya lelo oyo alobaki na ngai ezongelanga na makanisi na ngai na nguya wana kaka nayokaki ntango natangaki bénédiction patriarcale na ngai nayebi te nini azalaki kosenga na losambo ntango azalaki kozela ngai butu wana nakanisi ndambo asengelaki kaka mpona batelama kasi nayebi mpenza ete ezalaki kosambela mpona mapamboli oyo mopamboli epesa asambelaka ete moto oyo azozwa bénédiction azwa confirmation ya révélation ete euti epai na nzambe mama na ngai losambo na ye ezalaki mpona lipamboli ete ezwaki eyano na motu na ngai asi akekufa avandi kuna na eleki mbula nazali na kolika ete azalaki na esengo makasi ete napambolamaki ndenge asengaki mpo nayoka na mateya na ye revelation ya nzambe mpe nameka na bomoi na ngai nyonso kosala ndenge alikaki ete nasala namoni yango mingi na baparoise to na baevoke na eklesia mpe loko ezali ya solo na revolution ya babota to motu ya ya revelation eutaka na moto azozwa yango ayeba ke ezali revelation ya solo namonaki likamusi wana ntango likama ya barrage ya teto ebukanaki na Idaho na 1976 mingi na bino boyebi lisolo wana ya oyo esalamaki ya kolakisa ndenge revelation ezalaki koya na president ya pieu ekekopambola biso na mikolo ezoya bato ebele balongwaki na bandako na bango ntango ebukanaki mpo na kosunga bato wana mokumba wana ekoyaki na president ya pieu moko ngai nazalaki na Rick's College nakomaki wana mikolo mikie ntango likama wana ekoyaki batindami ya leta bayaki mpe place bato nyonso bavandaki wana mpe esika president ya pio asangisaki baeveke na ye na bato bavandaki wana navalaki wana mpo ete bato oyo babikaki bapesamaki bisika ya kovanda na kati ya campus ya nini ya université ya Rick's College ntango liyangani wana ebandeki moto atindamaki na leta abatelemi mpe abandi koloba na bokonzi mpenza abandi koloba nini esengeli esalama na makambo nyonso azalaki kotanga mitano to motoba oyo nyonso mokambi ya pio akolobisa ye na malembe abi tosi tosali yango wana ntango moki eleki ye alobaki ok namoni na kovanda nanu mpona tala nanu ndenge bozosala mpe ye na batindami na ye bavandaki ntango bamoni ndenge baeveke baprésident ya collège bazalaki kopesa rapport na eloko moko moko oyo basalaki mpe révélation nini oyo bazwaki mpe mitindo nini bazwaki na bakambi na bango mpona kosalisa bato oyo bazalaki na mpasi wana mpe amonaki ete bazalaki na posa kaka ya kosunga bato amonaki poko ese ekomaki balembaki eloko moko te bazalaki kolakisa kaka bolingo mpona bato nyonso Mokambi ya pio akataki lianga ni wana pe alobaki ete bakuta na lobi na tongo na ngonga boye. Na tongo elandi, botinda mi ya leta wana yaki akomaki liboso penza. Puna kotala ndenge ezoko salama. Pe na vanda ki pembeni wana na yoka kitanga zolo ba na president ya pio. President, olingini ni ngayi na batu nangato sala. Oyo moto wana munaki na muna yango tango nyonso tango na momeka na mokilizali mokambi pake wazaleki na bosolo bo revelation yako baka uta na bakambi ya pye ti na nenge zao kita malembe mkolo apesa ka oyo bazali na bokambi to bazali na mposa na yango pe matea wana uti epa kamina miso uti epa ya nzambe na pambola magi po na ko mingi na bomo inangai pona kolanda bakambi ya eklesia lokwa na laki mwa elenye muke na benga maki pona kozala conseiller na nini na college na dangu nazali na kati ya college wa 12 pe nazalaki pe mosungi na ba prophète mibale na liyoka yango na landa pe na zwa confirmation ete bazali yango revelation ya solo solo ya kuindima e yaka pembeni teka kana kusambela kolo apesi ndelo pona likoki ya koyamba matato li ya boye uta nzambe ezali mokambi pona moto nyonso koluka revelation ya yemei lokola banso tosengeli tika so pona nyonso etonda na bolinga mi epai na bango banso mpe epai na ndako na bandimi po bolamu ekembisa makanisi na ye tango inso nde bondimami na yo ekokoma makasi na miso na nzambe mpe malongi ya bonganga nzambe ekosopa na likolo na molimo na bino lokola matanga uta na lola molimo mosantu ekozala moninga na yo mbala nyonso uta na toli wana na bendi mpo na biso banso bozwa te na peteli liyo kibozi uta na bolingo ya profeta nzambe. Wapi epai na keina eklesia, profeta nini azali tango wana, bandimba kotuna. Tango bozongi na ndako ya bokonzi eklesia, tosengi bolo ba na profeta tolingi ye mingi. Yango ezali mosika mingi koleka kukambami ya elombe, to mayoki tozali na yango tango mosusu na koluka bolingi ya bilombe. Ezali likabo uti na nzambe, na yango bokozwa na pete mingi likabo ya revelation na kondimisa tango olobi alobi na mosala ya profeti na ye bolingo boyoki ezali bolingo nkolo azali na yango mpona oyo nyonso ezali molobeli na ye yango ezali pete koyoka mbala nyonso pamba te nkolo mbala mingi ya koloba na profeta na ye mpona kopesa toli oyo ezali mpasi mpona bato kondima monguna ya molimo na biso akokoka komeka kokamba biso na chatembe na maloba ya profeta na biso na moni boni molimo mosantu akoyuko simba motema moko elemisa mpona kobatela moyekoli moko ya mosawa ya Yesu Kristo na kondima. Profeta atindaki ngai mpona kopesa nguya ya bule ya kokangisa na moto moko na engumba moko ya moke. Bobele profeta ya nzambe azali na mafungola mpona kozwa mokano ya nani asengeli kozwa nguya wana ya bule oyo epesaki nkolo na petelo apostolo ya kulutu. Nazwa kanguya wana kaka na kokangisa kasi bobele na bokangami ya mokambi ya eklesia ekoki ngai kopesa yango na moto mosusu. Boye na ndako nzambe moko mosika na Salt Lake natiaki maboko na moto ya moto aponamaki na profeta po ete azwa nguya wana ya kokangisa. Maboko na ye ezalaki na bilembo ya bomo ya kosala bilanga mpo na mwa bilei. Mwasi na ye pe avandaki penembeni na ye. Ye lisusu azalaki na bilembo mibu ya mosala makasi elongo na mobali na ye. Nalobaki maloba mapesemaki na profeta na se ya botindami ya bokonzi mpe mokumba uta nde kombo ya profeta oyo asimi bafungola nyonso ya nde nasima bonganga nzambe na mabele mpe napesaki nkombo na ye mpe nsima nkombo ya tempelo wapi esika alingi kosalala lokola mokangisi.
mpinzoli elandaki na matama na ye namonaki ete mwasi na ye azalaki lisusu koleka kolela na azalaki bango bazala kimia na telemaki mpe ayaki epai na ngai atalaki likolo mpe nsima alobi na nsoni ete azalaki na esengo mpe lisusu na mawa alobaki alingaka mingi mpenza kokende na tempelo elongo na mobali na ye kasi ete sikawa ayokaki ete asengelaki te kokende elongo na ye pamba te nzambe aponaka ye mpo na bondimami ya nkembo mpe ya bule na boye nsima alobaki ete liloki na ye ya kozanga kozala moninga ya ye ya tempelo eyaki pamba te akokaki te kotanga to kokoma nayebisaki ye ya solo ete mobali na ye akokumisama na kimoninga na ye na tempelo na ntina ya nguya na ye monene ya molimo lokola nakokaki kosimba mwa elobeli na ye nalobaki na ye ete nzambe abimisaki makambo mpo na koleka bayekoli ya mokili ayebaki na likabo ya molimo ete nzambe apesaki na nzela ya profeta na ye bondimami moko eluti mobali na ye alingaki ayebaki mpo na ye mei ete bafungola mpo na kopesa nguya wana kokangisa esimbamaki na moto moko amona naino te mpe ayebaki mpo na ye mei ete azali profeta ya nzambe ayebaki na kozanga ntembe ete profeta asambelaki lokolo na nkombo ya mobali na ye ayebaki mpo na ye me ete nzambe asalaki libyangi wana ayebaki lisusu ete makuli mobali na ye alingaki kosala elingaki kokangisa mabota mpo na seko mpe mpo na bokonzi ya seko andimisamaki molimo mpe motema na ye ete eliaka nkolo asalaki na petelo ezali koba naino na eklesia oyo nyonso kokanga na mabele ekokangama na likolo ayebaki yango na ye mei na revelation uta na nzambe tika tozonga na esika tobandaki revelation ezali kokoba na eklesia profeta kozwa yango mpo na eklesia mokambi ya pio mpo na pio na ye ya mission mpo na mission na ye to ya kolege mpo na kolege na ye ya eveke mpo na paroisse na ye papa mpo na bana na ye mpe moto mpo na ye moko napesi litatoli ete ezali ya solo tata ya lola ayokaka losambo na biso ye alingi biso mpe ayebi nkombo na yo yesu azali kristo mwana ya nzambe mpe mosikoli ya biso ye alingi yo koleka bokoki ya ye koyeba nzambe akopesa revelation na nzela ya molimo mosanto na bana na ye ye alobaka na profete na ye na mabele oyo lelo tozali Thomas S. Monson natatoli ete asimbi mpe akosalelaka bafungola ya bonganga nzambe awa na mabele ntango boyoki na likita oyo maloba ya banzambe abiangi mpo na koloba mpo na ye nasambeli ete bozwa revelation ya kondimisama esengeli mpo na komona nzela na bino na kozonga ndako lisusu mpo na kovanda elongo na ye na libota likangisami ya libela na nkombo ya yesu kristo amen
President Iring, we thank you.
Mokambi ayo engitotondi opo na sango efulama. Bandeko balinga mi, mibali pe basi, totondi bino po na bondimi na bino pe komipesa. Lobi to senga maki na biso to koka kosunga Thomas S. Monson, lokola profeta yankolo pe mokambi ya eklesia yankolo. Mbala mingi to yembaka, to zaliko tonda yo nzambe po na profeta. Boyebi yango elingi koloba nini? Bokanisa, libaku nkolo apesi na biso mpo na kosunga profeta na ye. Toli na ye ezali mabe te mpe ekosenga lifuti te epai ya bato. Kasi ezali na bosolo nyonso. Lolenge nini tosungaka mpenza profeta? Kala liboso akoma mokambi ya eklesia, mokambi Joseph F. Smith alobaki boye. Ezali mokumba ya ntina kozalaka basantu oyo bazali kosunga bakambi ya eklesia. Kosala bongo ezali kaka te mpo na kotombola loboko lolenge ya bomotu. Kasi solo na misala pe na bosolo. nakanisi lisusu tozali koyeba lisusu ndenge tozali kosunga profeta lokola dokotolo mpe mopasoli ya mitema. Nazalaki na mokumba ya kofungola motema ya mokambi Spencer W. Kimball na 1972 tango azalaki mokambi ya lisanga likoki ya bantomazomi na mibale. Azalaki na mposa ya operation ya pasi penza, kasi nazalaki na boyebi te ya kosala yango na mutu ya mibu 77 na maladi ya motema. Napesaki ndingisate ya kosala yango operation wana pe nayebisaki mokambi Kimball pe bakambi ya yambo. Kasi na bondimi, mokambi Kimball aponaki operation esalema. Kaka po epesamaki ekebisamaki na bakambi ya yambo. Oyo elakisaki lolenge asungaki bakambi ya na ye. Pe mokano na ye epesaki ngai penza kolenga. Matondi pa ya nkolo po ete elekaki malamu. Tango motema ya mokambi Spencer W. Kimball ebandi susu kobeta na bokasi nyonso. Kaka tango wana nazwaki litatoli ya polele ete na molimo ete mokolo moko mutu oyo akokoma mokambi ya eklesia. Boyebi eo elandaki. Kaka sanza tukumi bale sima mokambi Kimball akomaki mokambi ya eklesia pe alakisaki bopikiliki mpe bokambi ya bokasi mpona mibu ebele. Wuta mokolo wana tosungi bakambi Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, pe Sikawa Thomas S. Monson, lokola bakambi ya eklesia, ba profeta ndimbola nyonso ya liloba. Bandeko balingami, basi pe babali, soki lizongisi esalaki eloko moko te elingaki kobebisa bondimi ya wuta kala te Nzambe atika kolobela bana na ye. Eloko moko te elingaki kosala na mosika koleka wuta ya bosolo. Profeta telemi na azali na mutu ya eklesia, wuta tango ya kala kobanda na Adam na mokolo na ye. Ba profeta batatoli na ntina ya Yesu Kristo ya bonganga Nzambe pe na mosala na ye. Tozali na longo, kopesa longonya na profeta Joseph Smith lokola profeta ya Nzambe na mikolo ya suka. Pe topesi longonya na mutu nyonso oyo akitani na ye lokola mokambi ya eklesia. Tango tozali kosunga ba profeta pe bakambi mosusu, topesaka tondimaka tosalelaka mbokano ya epesami na nkolo ete, epesami na mutu na mutu te akokende kote ya sango malamu na ngai to kosala yango te, loba azala atindami na mutu oyo azali na likoki eyebani na eklesia pe oyo azali kobulisama mpona kokamba eklesia. Oyo ezali kopesa biso lokola bandimi na kati ya eklesia ya nkolo motema komona polele ndenge komami na makomi, kobatela mitindo ya makomi pe kotia bokebi na mongongo ya nkolo. Tango bakambi nyonso ya eklesia babengami na ndingisa. Profeta moko te, mokambi moko te na kati ya eklesia oyo atikala komibenga ye moko azala mwasi to mobali. Profeta moko te atikala kosalema te na maponami. Nkolo alakisi yango polele tango alobaki ete, boponi ngai te, kasi ngai nde naponi bino, pe nakulisi bino, bino na ngai toponaka te bakambi na biso ya eklesia atako na esika moko. Kasi tozali nde na libaku ya kosunga bango. Ndenge ya nkolo ekeseni na ndenge ya batu ezali tango nyonso kolongola bango na misala soki bakoli, soki bakoki su kosala mosala yango te. Kasi nzela ya batu ezali kozala nzela ya Nzambe te. Kosunga na biso ya baprofeta ezali nde komipesa na biso ya kosala oyo nyonso tokoki mpona kosala kusalisa bango basala ndenge atindami lokola ba profeta. Kosunga bango ezali pona biso seko na seko pona koyeba ete ba ponami na Nzambe pona kosunga biso. Mibu tukumi bale na motoba yambo ya akoma mokambi ya eklezia, George Albert Smith, alobaki ete, tango mokano tozali kosala pona kotombola loboko na biso ezali ya bule. Elingi koloba tete, tokosala malembe na nzela na biso pe kozala na bolingi ete profeta yankolo akokamba mosala oyo. Kasi elingi koloba ete tokozala nde na sima na ye, tokosambela pona ye, tokolobela komo na ye malamu, pe tokokoba na kosalela mikano na ye, ndenge nkolo azali kolakisa. Kolo na bomoi azali kokamba eklezia na ye ya bomoi. Kolo alakisaka mposa na ye pona eklezia na nzela ya profeta na ye. Lobi, sima tu, ya kobenga mapoto koka kosunga Thomas S. Monson lokola mokambi ya eklezia, biso tozwaki pe libaku ya kosunga ye, kondima baspesi toli na ye, pe banto mazomi na mibale, lokola ba profeta, ba moni, pe basakoli. Bo kanisa yango malamu, tozali kosunga ba tuzomi na mitano, lokola ba profeta ya Nzambe. Bazali na fungola ya bonganga Nzambe nyoso oyo esilama kopesa na mutu na mokolo ya lelo. Libiangi ya batu zomi na mibale lokola ba profet, lokola ba ntoma e basantu ezali kopesa bobateli monene pona eklezia ya na bandimi. Pona nini? Po ete mikano bakambi oyo bazali kozwa ezali bango nyoso elongo. Boka nisa yango malamu ndenge molimo ezali kosalisa batu zomi na mitano bako kakozwa mokano moko. Batu zomi na mitano oyo ba uti na bisika bikesena. Mutu na makanisi na ye. Bondi melangai. Ba tuzomi na mitano oyo, ba profeta, ba moni pe ba sakoli, ba yebi posa yankolo ezali nini tango bazali kozwa mokano moko. Ba mipesi pona komona posa yankolo ekosale masolo. Losambo yankolo epesi ndakisa pona moko na moko ya ba tuzomi na mitano tango bazali kosambela. Posa na yo esalema, mokano na yo esalema. Esalema awa na selo kole esalami na likolo. Bantoma, toma oya leki balinga mnyoso na musala, mikolo na musala, ndeye wazali kokamba. Lolenge wana, yango ezalinde komema mutu na kokamba eklezia. Eko lakisandenge kokoba, pe eebeli na bango nyoso, ndenge kolo azali kokamba. Eklezia lelo, esiliko bongisama na nkolo ye moko. Ache na, esika oyo lolenge na ye moko bongiseli na ye. Pe abongisi na ndenge soki mususu azali tena ni akokitana na ye. Atako maladi, atako kokokasu kosala musalate, atako mbule leki, asiliko bongisa nzela. Ndenge lobi mutu na mutu, mutu moko akokite, ndenge to lobi mutu moko te akoki kobungisa eklezia. Po bakambi bakolo bazali kotangi samaka na bokasi ya mukolo moko, na po ete bako kakamba eklezia mukolo moko. Bazali koyekola lolenge nini koyoka mungongo ya nkolo na nzela ya nungu nungu ya molimo. Tango azalaki kosalisa lokola mote pesitoli ya yambo na mokambi Ezra Taft Bronson, ndeko mokambi Gordon B. Hinckley alobaki boye. Mibeko ya mikano, mibeko pe mikano ya nkolo atie na esika pona kukamba eklezia oy, na ye, elengeli mabaku nyoso. Ezalinti na ete, ezali tembete na kutoko mitungisa te na ntina ya bokambami ya eklezia pe mosala ya maboko ya makabo, ya masakoli, pe lisusu likolo ya bofuli mpe bobimisi kati ya bosaleli misala ya eklesia tango mokambi akoki kobela to kozanga makoki ya kosala na konzo. Bokambi ya yambo pe lisanga ya baposolo 12 babengami na bokulisami mpo na kozala na bafongola ya bonganga-Nzambe bazali na nguya ya mpe mokumba ya kokamba eklesia, kosalisa makuli, kolimbola malongi na yango mpe kotia kobatela mimesano na yango. Mokambi Hinckley akobaki koloba ete tango mokambi abeli to azangi makoki ya kosala penza na mikumba nyonso ya mosala na ye, bapesi toli na ye 2 elongo na lisanga ya bantoma 12 bakokamba. Bazali kokuba na mosala ya bokambi. Kasi mituna ya motuya ezali bosaleli banzela mabongiseli to malongi etali na bokebi na losambo ya bakambi ya yambo. Pe bantu mazomi na mibale. Mbule leki, mokambi Monson akokisaki mibu mitanu na mosala ya bokambi ya eklesia. Akanisaki nantina ya mibu tuku mitanu ya mosala ya bontoma pe alobaki maloba oyo. Mibu ezali na litomba te na biso nyonso. Na yango, tosangisi mingongo na biso na mokonzi Benjamin oyo alobaki ete, nazali kaka lokola bino moko, nakobela, na molimo pe na nzoto, kasi naponamaki pe nabulisamaki na tata na ngai. Pe na batela maki na nguya na ye oyo ekokani na mosusu te mpo na kosalela bino na bokasi mayele mpe makasi manso mayenkolo apesi na ngai. Mokambi Monson akobaki koloba ete atako mikakatano bokolongono ya nzoto oyo ekoyela biso, atako bolembu ya nzoto to ya mayele kani, tozali kosala lokola esengi makoki na biso. Na ebisi bino solo ete eklesia ezali na maboko malamu. Lolenge ya kotambusa makambo na nzela ya lisanga ya bokambi ya yambo pe bantoma 12 endimisami ete ekozala tango nyonso na maboko malamu pe ete tokomitungisa te, tokobanga te. Mobikisi na biso Yesu Kristo tozali kolanda pe kosambela ye azali tango yinso na mutu ya eklesia. Mokambi Monson, totondi yo mpo na bosolo oyo. Mpe totondi yo mpo na bomoi na yo ya ndakisa pe misala na yo. Nalingi koloba mpo na bandimi ya eklesia na mokili mobimba. Na loba moko mpo na kopesa longonya kozongisa matondi na biso epai na yo. Tozali kotonda yo, tozali kotolingi yo, tozali kosunga yo. Kaka na maboko na biso tozali kotombola te, kasi na mitema na biso nyonso, pe na komipesa na biso nyonso, na komikitisa nyonso. Tozali kosambela tango nyonso mpo na yo, profeta na biso ya bolingo. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven. Tata na biso na likolo alingi bana na ye nyonso. Pe azali na posa te bakoka koyeba pe kososola ebongiseli na ye ya esengo. Na boye abengi ba profeta baye babulisami pe bapesami bokasi pe nguya na kosala na kombo ya Nzambe mpo na lobiko ya bana na ye. Bazali balobeli ya bosolo pe basakoli ya Yesu Kristo pe ya bokasi monene ya lisikoli na ye. Bazali na bafungola ya bokonzi ya Nzambe na mokili pe bazali na nguya ya kosala milulu mpo na lobiko. Na kati ya lingomba ya nkolo ya solo ezali ata na moko tango nyonso na mokili oyo azwi nguya oyo. tozali kotombola mokambi Thomas Monson lokola profeta momoni pe mosikoli na biso azali kosekola liloba ya Nkolo mpona kotambolisa lingomba mobimba. Lokola mokambi Ruben Clark alobaki ye moko nde azali na nguya ya kozwa revelation mpona lingomba to pe kobongola ata ndenge nini mateya minene ya lingomba. Na oyo etali moprofeta ya bomoi Nkolo apesaki mobeko ete bato ya lingomba na ye basala bayoka liloba nyonso ekobima na monoko na ye mpe bakomandema nyonso lokola ekozala ndenge ya kozwa yango liboso na ngai mpo liloba na ye bokozwa yango lokola ewuti na monoko na ngai moko mpe na motema molai mpe kondima mpe na kosala boye nde bikuke ya lifelo ekofungwama te liboso na yo mpo na kozala kolanda bolandi na mabongiseli ya lola. Tozali kotombola profeta pe kopona kolanda maloba na ye. Tozali pe kotombola mokambi basungi ya mokambi Monson pe batoma zomi na mibale lokola bamoni pe basakoli. Bazali na nguya pe bosolo mpona koloba mayele ya Nkolo. Bazali koloba na kombo ya Kristo. Bazali kosakola na kombo ya Kristo. Bazali kosala makambo nyonso na kombo ya Yesu Kristo. Na maloba na bango tozali koyoka bolingo ya Nkolo pe tozali koyoka maloba na ye pe oyo nyonso bakoloba ntango baningisami na Molimo Mosantu ekozala makomi ekozala nguya ya Nzambe mpona lobiko. Nkolo ye moko alobaki ezala na mongongo na ngai to na mongongo ya basai na ngai ezali kaka ndenge moko. Tozali na botondi mpona lingomba oyo etongami na likunzi ya bapostolo mpe baprofeta Yesu Kristo ye moko libanga monene na yango. Ndako ya Nkolo ezali ndako ya bosembo mpe esengeli te tokosama na esika nini totala mpona biyano na mituna na biso to mpe to komituna tuna na esika nini tokolanda. Esengeli te topusana na mopepe pamba-pamba matakita. Nzambe akolakisa liloba na ye na basali na ye mpo na bosekoli ya basantu mpo na mosala na ye mpe mpo na botomboli ya nzoto na Kristo ti tokoya biso nyonso na bomoko ya kondima mpe na boyebi ya mwana na Nzambe. Ntango tozali kopona kolanda maloba ya profeta tozali na nzela oyo ya komipesa oyo ekomema biso na bomoi ya seko. Awa totali ndakisa ya mama moko oyo azalaki komitungisa na ndenge nini ya koleisa bana na ye ntango ya nzala makasi. Nkolo atindaki moprofeta na ye Elize akende na Zerapas wana ye akutaki mwasi akufela mobali oyo Nzambe apesaki mobeko ete asunga ye. Ntango Elija akomaki pembeni na mboka amonaki azali kokongola bakoni ye abengaki ye alobi memela ngai mwa mai namela. Awa ye akendaki azali kokende koluka mai abengaki ye alobi memelanga mpe mwa lipa na loboko na yo. Ye nde alobaki awa lokola Nkolo Nzambe na yo azali na bomoi nazali na lipa te kasi na mwa farine moke mpe mwa mafuta moke. Awa nazali kokende kokongola mwa banzete mpo ete nalamba mpo pete mwana na ngai na ngai tolia mpe tokufa. Elija alobaki kobanga te kende sala lokola olobi kasi salela ngai lambela ngai lipa liboso mpe memela ngai yango na nsima nde kende sala moko mpo na yo mpe mwana na yo. Kanisa nano pasi nini maloba ya moprofeta oyo eloko nini azali kosenga mama oyo azalaki na nzala mingi mingi mpenza Nzambe ye moko akokei kopesa mosali na ye biloko ya kolia kasi na kosalaka na kombo ya Nkolo. Elija asalaki oyo asengaki ya kosenga mwana ya mwasi ya Nzambe apesa nyonso azalaki nango mpona kotombola moprofeta kasi Elija mpe azalaki na elaka ya mapamboli mpona botosi mpo ete Nzambe Nkolo ya Israele alobi ete eloko na yo ya bolei ekosila te mpe mafuta na yo ekosila te. Nkolo apesi mwasi oyo akufela mobali ndenge ndingisa ya kopona kondima moprofeta. Na mokili oyo tozali na nzala ya molimo topesami mokano ya kolanda pe kosunga mo profeta. Awa tozali koyoka pe kotombola liloba ya profeta, tozali kolakisa ete tozali na kondima ya komikitisa pe kolanda liloba pe bwanya oya nkolo. Awa to kokesengeli to landa liloba ya profeta atako ezali pasi to atake emonani ezali na nzela te. Na katikati ya mokili oyo ezali na makambo mingi kolanda mo profeta tango mosusu ezali eloko bato nyonso basalaka te. Kasi kolanda mo profeta ezali tango nyonso eloko ya malamu kosala. Po ete nzela na ngai ezali eleki ya yo pe mayele na ngai eleki ya yo. Tia elika na yo na nkolo na motema na yo mobimba pe komitia na makanisi na yo moko te. Nkolo azali kopesa lokumu na ba oyo bayokaka nzela ya ba profeta. Po na mwasi yo akufela mobali na Zirapat ko ndima pe kolanda liloba ya Elija ebikisaki ye pe libota na ye na mwana na ye. Pe lokola moprofeta alobaki ye pe ndako na ye bazangaki kolia te na kolanda liloba ya nkolo. Nkolo akoleisa bayeba kotia elikya na kati na ye. Maloba ya profeta ezali lokola amana mpona milimo na biso. Ntango tozali kolia yango topambolami, tokengelami, pe tobatelami na mosuni pe na molimo. Ntango tozali kolia kondima maloba oyo, tozali koyekola ndenge nini koya na Kristo pe tozala na bomoi. Mpaka Bruce Makonki o akomaki alobi boye na nzela ya baprofeta Nzambe akomonisa bosolo ya lobiko. Lobiko ezali kati na ya Kristo pe akolakisa nzela ezali komema na bomo ya seko. Na tango nyonso nkolo apesaka bato na ye nzela basengeli na tango ya mikakatano pe makama pe ya solo penda na mikolo ezali koya. Ekozala na tango oyo ete tokozala na posa ya bwanya ya nkolo mpona kobikisa biso, mpona kobikisa bato na ye. Mpona ngai maloba ya profeta oyo eteyamaki na motambolisi na ngai ya baloreo elakisa ngai ndenge nini libota ya seko esengeli ezala. Maloba ya baprofeta epesaki nga kondima pe elikya ete nakokaki kozala na ndako ya esengo. Ntango nyonso kotangaka maloba ya baprofeta ezala ya kala to ya sika epesi ngai ndenge nini ya kotelema atako nazalaki kobokola libota na ngai na tango ya pasi. Maloba ya baprofeta oyo eteyamaki uta na esika oyo epesi ngai kimia bolingo pe makasi oyo ekoki kosunga biso nyonso. Ntango tozali koyoka maloba ya baprofeta tozali kotonga bandako na biso likolo ya likunzi ya seko ya makasi libanga oyo ya mosikoli na biso oyo azali Kristo mwana na Nzambe. Po ete tango Zabulo akotinda bambonge na ye makasi na bamipepe na ye yango ekozala na nguya te pe makasi te mpona kokweyisa biso na kati ya mawa pe ya monyoko. Tozali na boponi. Tokoki kopona kotia pembeni pe koboya pe kotombokela maloba ya Kristo oyo elobami na basali na ye. Kasi mosakoli ateyaki ete bato oyo bakosala boye bakokatama na bato na ye. Awa tozali kotanga pe koyekola maloba ya baprofeta oyo na kondima na Kristo na motema moko. Molimo Mosanto ekoloba solo na mitema na biso. Tika ete tofungola matoi na biso mpona koyoka pe mitema na biso kososola mpo ete makambo ya Nzambe efungwama na miso na biso. Nazali kotatola ete Joseph Smith azalaki pe azali profeta oyo Nzambe abengaki mpona kozongisa sango malamu ya Yesu Kristo pe bonganga Nzambe na ye na mokili. Mpe nazali kotatola ete mokambi Monson ye azali kokamba biso azali profeta ya solo ya Nzambe. Tika ete to pona kotelema esika moko na baprofeta pe tolanda maloba na bango tikino tokokoma na bomoko na kondima topetolwami na Kristo pe totondi na boyebi ya mwana na Nzambe. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Bayembi pe lisanga bakotele masiko yope ba kosanga na koyemba yaka bino bana na nkolo. Sima na koyemba tokoyo kampaka Robert D. Held ya lisanga ya apostolo zomi na mibale akolanda mana mpaka James Amula ya ba tukusambo. Sima ya malobana ye bayembi bakoyemba na pete nyonso.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Many years ago,
I took the opportunity to take the testimony of the prophet na mikolo na biso nyonso moko na moko apesaki litatoli makasi ya tata nzambe na mwana na Yesu Kristo. Tangu natangi matatoli oyo na mingi lokola bango na mibu eleki. Et simbayi motema nanga mingi po yeba ndenge nini na mozindo nini tata nzambe alingi mwana na ye aliboso Yesu Kristo na ndenge Yesu Kristo alakisi bolingo na ye na kotosa tata na ye nazali kotatola ete pona sala makamu nyonso pona oyo sengeli pona koyeba bango pe koyeba bolingo oyo bazali na yango. To zali kozwa ali kabomonene o ya nzambe o ezali bomo ya seko po o ezali ya seko po ete baye ba yo tata nzambe na Yesu Kristo o yo otindi ndenge nini likabo ekoki ezala ya biso eyaka na nzela ya kozwa revelation ya moto na moto oyo balobeli biso lelo.
ozali kokundola mbala liboso oyebaki ete nzambe azali epe okoki koyoka bolingo na ye lokola mwana elenge nazalaki kokamwa kotala likolo mpe kokanisa mpe koyoka bozali na ye nazali kotala bizalisani ya nzambe kuta na bainsecte ya mike na banzete ya minene ntango nazali kotala kitoko ya mokili oyo nayebi ete tata ya likolo alingi ngai nayebaki ete nazalaki mwana ya moke na molimo ete biso nyonso tozali bana basi mpe mibali ya nzambe ndenge nini nayebi yango okoki kotuna makomi ezali koteya na mosusu epesami na molimo santo ete koyeba ete yesu kristo azali mwana ya nzambe nayeba mosusu epesami na kondima na maloba na bango mpo na bango te bango nyonso mpe bazwa bomoi ya seko soki bakobi na kotala na ngai elingi koloba te bamisusu bakozala kaka kolanda maloba ya bato misusu litatoli na ngai moko oyo nayekolaki na oyo etali tata nzambe na mobikisi na oyo bateyaki ngai na batata na ngai baboti na ngai bateyoyo na ngai oyo mpe nazali kolanda mpe mingimingi na oyo eteyamaki na molimo mosantu ntango nazali kosalela kondima mpe nazali kolanda mibeko ya nzambe molimo mosantu azali kotatola ete na oyo nyonso nazali koyekola ezalaki ya solo nde ndenge nakomaki na koyeba mpo na ngai moko na nzela oyo koluka revelation ya ngai moko ezali fungola oyo nefe azali kobenga moto nyonso na kolia na maloba ya kristo mpo ete maloba ya kristo ekolakisa yo moo nyonso esengeli osala liboso nakokisa na mibu mwambe nalubaki nayeba mingi na oyo etali libatisi natangaki makomi mpe nasambelaki nayekolaki ete nakozwa likabo ya molimo mosanto ntango nakozwa confirmation mpe nakomaki kososola ete nzambe na kristo bazali ya solo tata na mwana bazali bakabwana bato mibale kasi basangani na ntina na bango tolingi bango mingi mpo ete bango balingaki biso liboso mpe mingi na mingi lisusu natalaki mpo na komona ndenge balingani moko na moko mpe bazali kosala elongo nzela moko yoka makomi nyonso oyo ezali koteya sango oyo ya solo ezali koteya biso na oyo esalami liboso tata na biso na yesu kristo lokola mwana na ye ya bolingo oyo aponamaki kuta ebandeli ntango tata asalaki mokili oyo asalaki na nzela ya mwana na ye yesu kristo mama na ye marie ayebisaki ete akobota mwana ya oyo aleki likolo ntango yesu azalaki mwana moke ayebisaki mama na ye azali na ntina ya misala ya tata na ye bamibu na nsima ntango yesu kristo azwaki libatisi tata na nzambe alobaki wuta na mokili alobi ete oyo ezali mwana na ngai ya bolingo na oyo nazali na esengo mingi na kati na ye koteya oyo balandi na ye kosambela yesu alobaki makaloba oyo tata na biso ozali na likolo kombo na yo ekumbama bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokola ezali kosalama na likolo ateyaki nikodeme nzambe alingaki mokili mpo nde apesaki mwana na ye se moko mpe asosolaki miracle oyo mpona koloba mwana akoki kosala na ye moko te kasi oyo amoni tata na ye kosala mpo oyo nyonso oyo amoni tata na ye akosala nde wana oyo mwana mpe akosala ntango ngonga ekomi mpona komipesa yesu asambelaki alobi tata
ngonga ezali ko belema na pesi lokumu na mokili na sirisi mo sala o nyonso pesi ngana sala pe kilo ya masumu na biso ezali ki na mokili asambela ki tata soki ezali tika ete keni oyo elongwa na miso na ngai kasi ndenge na lingi te kasi mokano na yo na batango na ye ya suka na ekulusu Yesu abondelaki lisusu tata limbisa bango mpo bayebi te nini bazali kosala te pe asambelaki tata na maboko na yo napesi molimo na ngai mpe nde akendaki kotala bamilimo baoyo bakufaki na mokili ya bawei kopesa bango nguya ya kotelema lisusu ntango ye asesekwaki mpe kozonga na kati ya bokonzi ya tata na ye ntango na nsima ya kosekwa na ye amonaki na Marie Magdalene amonaki mpe nazali komate mpa tata na ngai mpe tata na bino ntango ayaki na bato awa na kontinent américain tata na ye akotisaki ye alobi ete botala mwana na ngai ya bolingo oyo mpe nazali na esengo ne makasi mpe oyo mpe napesa ye nkembo na nkombo na ngai ntango yesu akitaki na kati na esika ya bato na temple amikotisaki alobi ete tala nazali yesu kristo napesi nkembo na tata na kozwa na mutu na ngai masumu ya mokili ntango ateyaki mateya na ye alobaki ete ezali mateya oyo tata apesi na ngai ete nazali kotatola ete tata tata mpe azali kotatola ngai ya solo tata na ngai tozali moko tokoki komona nzela na kati ya makomi oyo ete ezali kotatola tata mpe ya mwana ete bazali bakabwana kasi ndenge nini bazali moko te bazali mutu moko kasi mpo ete basangani na ntina na bango ndenge moko bamipesi kopesa bomo ya seko mpe kosekwa na moto yesu azali nzambe kasi mingimingi azali koloba ete ye azali mwana azali na kosambela epai ya tata mpe na koloba ete azali kosala mokano ya tata na ye na mosala na ye na kati ya banefite alobaki tata nazali kosambela mpona mokili te pasi mpona oyo yo pesi ngai wuta na mokili ete nazala na kati na bango ndenge yo tata ozali na kati na ngai mpo ete tozala moko mpo ete nazwa nkembo na kati na bango na o wana na kati ya makanisi na biso tozali na kokamwa te mpo ete kozonga ya sango malamu bandaki na komimonisa na motu moko te kasi bato mibale ya nkembo na vision ya liboso na prophète Joseph Smith oyo mpe atatolaki moko na bango alobaki na ngai abengingai na nkombo na ngai mpe alobi azali kolakisa mosapi na mosusu alobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo yokola ye profete oyo ya elenge oyo akendaki na zamba oyo koyeba eklesia nini esengelaki akota oyo eza ya solo nazalaki na kondima ya kolemba te azongaki na koyeba mpe na litatoli ya tata ya solo na yesu kristo oyo yesu oyo tata atindaki ye lokola baprofete liboso na ye azalaki esaleli na maboko na kozongisa na mokili boyebi oyo ezali kotinda na bomo ya seko yo mpe okoki koluka tata nzambe ya likolo na yesu oyo wana oyo baprofete na baprofete batatolaki na ntina mpe makomi mpe na lisanga oyo ya linene ntango ozali koluka litatoli ya yo moko mpe révélation na yo personnel okososola ete tata ya likolo apesa biso nzela mpona koyeba bosolo na yo moko na moto ya misato na bonzambe oyo azali molimo mosantu ntango okozwa oyamba maloba oyo na oyo nalobeli na bino lelo nazali kolendisa bino bosenga na nzambe tata ya seko na kombo ya yesu soki makambo oyo ezali ya solo te soki okosenga na motema mobimba na posa ya makasi na kozala na kondima na kristo akolakisa bosolo na yo na nzela to na bokasi ya molimo mosantu mpe na bokasi ya molimo mosantu oyo koyeba ezali ya solo bosolo mpe ya makambo nyonso bandeko basi mpe mibali nazali kotatola tata na biso ya likolo azalingi toluka bosolo wana lelo maloba ya profete ezali kowuta na mabele kanisa kanisa ezali likolo ya libanga ya mosikolo na biso kristo mwana na nzambe ete esengeli otonga fondation na yo epai wapi soki moto atongi akoki kokoya te na solo tokokoya te wana ezali fondation ya solo ezali yesu kristo azali nzela ya lola ntango tozali kotonga ndako na biso na likolo na ye ata mbula ya mikolo ya suka ekoki kokweya ata mai ekoki kotonda ata mopepe ekoki koya kasi tokokweya te tokokweya te mpo ete mabota na biso mpe ndako na biso ekozala etongami likolo ya kristo nazali kotatola ete libota ya boyo ezali ndako ya nkembo ntango tozali kosangana kosambela epai tata na biso ya likolo na nkombo ya yesu kristo mwana na ye ya bolingo na wana tokopesa bango nkembo mpe matondo wana tokozwa molimo mosantu mpe malaka oyo epesamai na biso mpo na bomoi ya seko ata nkembo ya bokonzi ya likolo nazali kotatola ete mobikisi na biso azali yesu kristo azali na bomoi tata na biso ya seko alingi biso mpe azali kobatela biso tozali na profete na mikolo ya lelo kotambolisa biso mpe kokamba biso molimo mosantu ezali kotatola ete yango ezali ya solo na oyo nyonso azali koluka boyebi wana na nkombo ya yesu kristo amen.
On the eve of Gethsemane.
Tampoco a Gethsemane pe Calvary Yesu asangisa ki ba apostolo na ye sinka moko pona mbalasuka po basambela. E sika aponaki ezaraki kisuka kisuku ya likolo na moyekoli moko ya Yerusalem pe eloko ya Pasika. Liboso ezaraki pona tango ya Pasika ezaraki koyana meme pe na lipa pe na masanga ya vinyo ezalaki kolakisa ndenge ezalaki mpona kokanisa ndenge bana ya Israele babimaki na bowumbu ntango bakomaki na suka kolia wana yesu akamataki lipa apambolaki yango mpe apesi yango na bastoma na ye alobi bozwa bolia oyo ezali nzoto na ngai napesi na bino bosala boye mpo na kokanisa ngai lolenge moko akamati kopo ya vinyo mpe apesi apamboli yango mpe apesi baye bazalaki nzingazinga na ye alobi ete kopo oyo yango nde ndakisa ya boyokani bwa sika ya makila na ngai oyo nasopi mpo na bomoi na bino bosala yango mpo na kokanisa ngai na lolenge oyo ya moke kasi ya mozindo yesu alakisi bokomipesa na mibeko ya tata na ye alobaki monasaki ete nyama akobomama lisusu te makila na ye ekokende lisusu te o mpona kobikisa bato p pona kolakisa boye ya Yesu Kristo. Kasi ezalaki nzoto na ye, pe makila na ye, oyo asia silaki koya, yango nde kokaki kozalawana, ezinge kozalawana pona kolia pe komela yango, pona kolakisa kosikolama. Yango elinga kolakisa na batu nyonso, solo ete Yesu nde Kristo oyo alakamaki ete akoya, ete banso basengela kolanda ye, pe kolanda, batela mibeko na ye. Na baye banso bakokaki kolakisa bongo, na lolenge wana liwa yango ezalaki susu na tina te, pe bomo ya seko ekozala ekopesama. Na mangonga we lekaki, Yesu akoti na Yesu na Getsemane, bamemie na Calvary, na bolongi tango abimaki na lilita na ye. Tango atikaki bango, bakutanaki na mokola liboso ya pas ya lomingo pona kulia lipa pe komela makila. Ezalaki kaka pona kanisa Kristo na ndenge akendeki te, kasi ezalaki pe lisusu pona kolakisa kopesa matondi pona komipesa na ye. Ndenge moko na muzindo, Yesu abandaki likuli ya sika pona bato ya boyokani ya Nzambe, mokolo moko lisusu na tena makila na ye na nyama. Bosalaka boye tango yonso pe kozala itatoli epai ya tata, ete bozali kokanisa ngai tango yonso. Pe na tango ya kozongisama ya sango malamu mosusu, apesaki yango lisusu na biso na ndenge apesaki na bantoma na ye na tango ya kala. Elambu yango ezali moko ya ba milulu ya bule na kati ya eklesia. Esengeli ezala ya bule koleka mingi po tokazala na ntina epa na biso. Yesu alakisaki na bayekoli na ye pe kolakisa na biso na ndenge nini lisekoli na ye ekoki kosalisa biso po tokozala na Nzambe lisusu. Na lipa oyo ya kopambola, tozali kopesa mipesa na tango tozali kokanisa liwa ya Yesu Kristo, oyo ezali kolakisa pasi na ye mikakatano ya ndenge na ndenge. Nzoto oyo elekaki na pasi etangaki makila na esika nyonso, nzoto ya musuni oyo bapesaki pasi pe bachaki na ekuluse. Na komipesa wana, yango elakisaki lisusu ete alalaki, alamukaki, pe ekokoma ya seko, pe ekobela lisusu te. Pe tango tozali kozwa lipa, tozali kondima ete Yesu Kristo azali nzoto na biso, pe nzoto na biso yango ekolonga liwa, pe ekobima na lita, pe ekokoma ya seko na molimo na biso. Na kopo ya muke ya mai, tozali koloba ete tozali kokanisa makila ya Yesu Kristo oyo asopaki pona mutu nyonso. Tozali kokanisa pasi oyo ebimisaki makila na ye na Getsemane. Tozali kobona pasi pe kovimba ya nzoto na ye oyo amonaki na maboko ya bato bakangaki ye. Tozali kokanisa makila oyo ebimaki na maboko na ye pe na makolo na ye na tango azalaki na Calvary. Tozali kokanisa lelenge moko abanda kokanisa pona pasi oyo ya ye, ndenge alobaki ete boyebi yango te, boyebi yango solo te, solo ezali pasi boyebi te. Na tango tozali kozwa kopo ya mai, tozali kokanisa pasi na ye ndenge asalaki mpona kokundola kopesa bomoi na biso. Tomikundoli lisusu mpasi oyo esalaki matanga minene. Na bongo mpona mai na lipa, tozali koyeba pasi oyo amonaki. Lipa ezali solo liboso. Tango tozali kozwa lipa, tozali kokanisa oyo ya biso moko kosekwa, oyo ezali koleki kaka nzoto pamba te. Na nguya ya kosekwa, biso banso tokozonga epai ya tata. Eloko wana yango ezali kolakisa biso solo tina ya bomoi na biso. Likambo ya ntina mpona bomoi na biso ezali esika nini tozali kofanda te kasi na banani te kasi nani tokokende kofanda na ye biso banso tokozonga epai na ye te biso banso tokofanda na ye te na kati na bomoi oyo motu nyonso azali kosumuka makanisi na biso maloba na biso mpe misala na biso ekozala malamu te tokozala bopeto te na bongo mpo na kozanga bopeto wana na miso ya nzambe yesu kristo alakisaki polele ete eloko ya bopeto ezangi bopeto yango ekoki kozonga na epai ya tata te eloko wana ya bosolo wana yango alma amonaki yango ntango angelo amonanaki epai na ye mpe ndenge ayokaki pasi mpe ndenge alukaki ete azala ta ya kokufa na molimo mpe na nzoto mpo ete akoka kotelema liboso ya nzambe te na kokamata mai na elambu na mai na lipa tozali komona ndenge nini tokoki kolongwa na masumu mpe kotelema liboso ya nzambe na ntango ya kosopa makila na ye ezanga masumu yesu kristo alakisaki ndenge nini makila na ye ekobikisa motu nyonso yango ekokomisa biso peto soki tokolanda ye tokolanda milulu na ye nyonso ya lobiko ya libatisi mpe kozwa molimo mosantu ntango tokozwa molimo mosantu tokopetwama yesu kristo alakisaki liteya oyo epolele eloko ya ezangi peto ekoki kokota na bokonzi ya nzambe te eloko moko te ekoki kokota mpo epema epai na ye loba ezala ya kosokwama na makila na ye na bongo oyo nde mobeko bobongola mitema bino bato nyonso ya mokili boya epai na ngai bobatisama na nkombo na ngai bopetwama na nkombo na molimo mosantu mpo ete bokoka kotelema bozangi masumu na liboso na ngai na mokolo ya suka oyo nde liteya ya kristo ntango tozali kozwa yango mpe tozali komema bomoi na biso na ndenge elongobani tozali solo kosokwama na bamasumu na biso mpe tokomi peto na losambo ya elambo tozali kondima komipesa mpo na kosala za bomoi na ndenge elongobani kozonga epai na tata na biso esengeli tokoka koloba ete tozali kokanisa mwana na ye ntango nyonso tozali kondima liboso kokanisa ye mpe tozali kolakisa ye tozali kokanisa ye mpe ntango tozali kosala bongo tozali komipesa solo ete tozali kolakisa kondima na biso epai ya yesu kristo na ndenge asikoli biso na liwa tozali mpe kokende mosika mpo na kolakisa ete tokobatela mibeko na ye wana ezali kobengana biso tobongola mitema na makanisi maloba mpe misala soki ezalaki mabe na mikolo ya kala tokomipesa mpo na kokomisa bomoi na biso pene na mibeko na ye na mikolo mikoya nsima tokolakisa ete tokozwa nkombo na ye epai na biso moko wana ezali mokumba monene mpo na komipesa na nguya na ye mpe kosala mosala na ye oyo kati na yango tozali komona ete milulu nyonso esengeli tozwa ntango tozali kozwa mokumba wana na mateya maye tozali kolaka na esambo ya elambo ete tokozwa molimo na ye tokozwa epai na biso molimo na ye yango ezali lipamboli ya ntango nyonso mpo molimo yango nde mutu ekopetola biso bandeko basi mpe babali eloko ya motuya koleka na mikili oyo mpe na mikoleko ya mpe seko na seko ezali komipesa ya yesu kristo asilaki kokokisa yango apesaki biso molulu ya elambo kaka mpo tokoka kokanisa yango te kasi mpo tokoka kozwa kosikola wana ntango nyonso ya kozwaka elambo yango ekosalisa biso tokoka kozwa mapamboli wana nsima ya libatisi na biso mpe tokoka kokomati na kosikola masolo elambu yango ezali kosalisa biso mpo tokoka kokoba tina seko tina suka mpo na kozwa nguya lokola yesu asalaki yango nazali kotatola epai na bino na nguya ya yesu kristo ya kosikola biso banso na liwa mpe masumu nanguya ya bonganga nzambe na ye kati na yango pe lisusu elimu elambo pona koza bondi mepa na ye pe patata pe koza bomoi domingo koya tango tokozwa elambo pe mikolo nyoso koya na mposa nyoso na tina nyoso solo nazali kosambela tosala bongo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
We are grateful.
Na botondi pona bayembi ya tabernacle pona nzembo kitoko bayembeli biso na tongo ya lelo. Molobi ya suka ya lianga ni oyo ekozala profeta na biso ya bolingo mokambi Thomas S. Monson. Sima ya maloba na ye bayembi bako sukisa lianga ni oyo na nzembo likunzi makasi. Losambo ya suka nde epesami na ndeko mwasi Rosemary Wixom mokambi monene ya bana.
My beloved,
ndekonanga mibali pe basi nazaye na komikiti sawa nazaye kotele manatongo liboso na bino atongo ya lelo nazaye kosenga kondima na bino pe losambo na bino na tina na ngai awa nazaye kokabura na bino liloba na ngai biso nyonso tobandaki mobembo oyo kitoko tango totikaki mokili ya milimo kuna pe tokotaki awa na mokili ya mikakatano. Tina mondene ya liboso ya bozai na biso awa na mokili ezali kozwa nzoto ya mosoni pe mikuwa pe kozwa boyebi oyo koyoko ya kaka na bokabwana na biso na baboti na biso ya likolo mpona kotala soki tokobatela mibeko na bango. Na mokanda ya Abraham na chapitre 3 tozali kotanga pe tokomeka bango boye mpona kotala soki bakosala makambo nyonso oyo Nkolo Nzambe na bango akotinda bango. Tango toyaki awa na mokili tomemaki elongo na biso likabo oyo monene euti na Nzambe solo solo mpenza bonsomi. Na ndenge mingi mpenza tozali na libaku ya kopona mpo na biso moko. Awa tozali kotanga na nzela ya boyebi ya koyeba bola mupe mabe toye koyeba bololo pe sukali pe tozali koyekola kopona ekomema wapi tokokoma. Nayebi penza penza ete totikaki tata na biso na likolo na posa monene penza ya kozonga epai na ye mpo ete tokoka kozwa lobiko oyo abongisaki mpo na biso mpe oyo ya biso moko tolingi mingi ata ko totikaki mpo na koyeba pe kolanda nzela ya komema biso epai na ye ya amemaki biso awa apesi biso lisungi te kasi apesaki biso makoki oyo tozali na yango posa mpe akosalisa biso awa tozali koluka lisungi na ye mpe kosala nyonso na nguya na biso mpona koyika mpiko mpe kozwa bomoi ya seko mpona kosunga biso kotambolisa biso tozali na maloba ya Nzambe mpe ya mwana na ye oyo ekomami na makomi. Tozali mpe na maloba mpe mateya ya baprofete ya Nzambe kasi mingi mpenza tozali mpe na ndakisa monene ya kolanda mingi ndakisa ya Nkolo Mobikisi Yesu Kristo mpe toteyami tolanda ndakisa wana. Mobikisi ye moko alobaki yaka landa ngai misala okomona ngai nazali kosala yo mpe sala yango mpe atunaki motuna esengeli bozala bato ya ndenge nini mpe apesaki eyano solo mpenza nayebisi bino lolenge moko na ngai ye alakisaki nzela oyo esengeli tolanda. Awa tozali kotala na Yesu Kristo lokola ndakisa na biso tozali kolanda makolo na ye tokoki kozonga polele mpenza epai ya tata na biso na likolo mpona kofanda na ye mpona seko. Profete Nifai alobaki soki moto akoyika mpiko te tina suka na bolandi ndakisa ya mwana ya Nzambe ya bomoi akoki kobikisama te. Mwasi moko tango nyonso akanisaka makambo eyelaki ye tango azalaki kuna na mboka Isaelele akoloba natambolaki esika Yesu atambolaki. Ye akendaki kuna place Yesu azalaki mpe ateyaki mbala mosusu atelemaki na libanga moko ye mpe atelemaki to mpe atalaki na ngomba oyo ye mpe atalaki maye oyo eyelaki ye yango moko ezalaki kitoko mingi mpo na ye kasi kotambola na mosuni esika Yesu atambolaki ezali na tina mingi
penza te koleka kotambola ndenge ya tambolaki. Kolanda makambo na ye pe kolanda ndakisa na ye eleki motu ya koleka kolanda nzela pe ba bisika nyonso ye azalaki. Tangu Yesu ayebisaki moto na bozwi libiangi ya yaka landangai. Azalaki koloba te ete moto oyo abanda kolanda ye na bangomba na se na banzela nyonso ya zae kotambola. Esengeli te to tambola na bisika na Galile to pe na kati ya batu ya Yuda to na bangomba esika Yesu atambolaki. Biso nyonso tokoki kotambola nzela oyo atambolaki tango na tozali na maloba na ye na matoi na biso. Molimo na ye tondi na mitema na ye pe matea na ye zae kotambolisa bomoi na biso. Tokopona kolanda ye awa tozae kotambola na kati ya bomoi oyo. Ndakisa na ye ezae kopesa mwinda na nzela. Ye alobaki nazali nzela solo pe bomoi. Awa tozae kotala nzela Yesu atambolaki. Tokomona ete ezwaki ye mikakatano ndenge moko ya biso ya bomoi na biso lelo. Ndakisa, Yesu atambolaki na nzela ya desespoir. Atako ye amonaki makambu mingi ya mikakatano. Eloko moko ye alobaki likolo ya Jerusalem alobi. Bana ya Isalele batombokelaki bobateli oyo ye azalaki kopesa bango. Awa azalaki kotala na mboka oyo. Awa kala mingi te lingaki ebebisama ebukama. Ye pasi mawa esalaki ye mingi na motema. Na pasi na ye alelaki. O Yerusalema, Yerusalema, oyo azali koboma baprofeta mpe kobamba mabanga na baye oyo batindami epa na yo. Tango boni na kokangisa bino esika moko lokola soso azae kosangisa bana na ye, na se ya mapapu na ye. Pe bokoyoka te, Yesu atambolaki nzela ya komekama. Satana oyo moto mabe, awa azwaki makasi na ye nyonso, pe lokuta na ye nyonso. Yaki epa na ye, pona komeka ye, tango ye, akilaki bilei na mikolo kama 40 pe Yesu akoyaki te. Kasi atelemelaki komekama oyo. Maloba na ye ezalaki, longwa liboso na nga Satana. Yesu atambolaki nzela ya pasi. Kanisa nanu na Getsemane, wapi azalaki na pasi pe motoki na ye kitaki lokola makila tina seza kokwea na se. Te moto ata moko te akoki kobosana ko pasi na ye na ekulusu. Moko na moko tango na biso akotambola na nzela oyo ya mabe. Tango mosusu oyo moto asali mabe, tango mosusu ndeko na biso aponi mabe. Nzela oyo pe ya komekama ekozala ya mutu na mutu. Na section 29 ya Matea pe bondeko, totangi, pe esengeli ezala ete Satana ameka bana na bato. Pamba te bakoki kozala na bonsomi na bango te. Na ndenge moko, tokotambola na nzela ya pasi. Biso basali, tokoki koloba te tozala toleki mobikisi na biso. Toya oyo ye akumona ki pasi mingi. Toko mona liboso na biso pasi mawa kasi. Toko ipe kumona esengo monene. Biso lokola Yesu, toko ki kotambo la pe na nzela ya botosi. Eko zala pasi, eko zala petete kasi. Eko ki tozala na maloba, neti Samuel aloba kitala, kotosa eleki mbeka. Peko yoka, eleki mafuta ya nyama. Tika ete toka nisa tango nyonso, ete koboya kotosa, ezali liwa pe mawa. Ta eloko moko ya botosi, ezali nde bonsomi pe bomo ya seko. Biso lokwa Yesu Kristo toke kotambola na nzela ya kosunga. awa lokola mwinda ya bolamu na kati ya bomo ya Yesu Kristo awa za kosala na kati ya bato amimaki bakasi na baye babukana makolo miso na baye bazaya komona te pe koyoka na baye mato ekufaki Yesu atambolaki nzela ya losambo ateyaki biso ndenge ya kotambela na kopesaka biso losambo kitoko tobengi losambo na nkolo nani akoki kobosana losambo na ye na Getsemane mokano na ngai te kasi ya yo esalama na mateya mosusu mobikisi apesaki biso ezali pembeni na biso tozali nango na kati ya makomi na liteya na ye na ngomba ayebisaki biso tozala na mawa tozala na komikitisa tozala na bolamu tozala na bopeto na motema mpe tozala bato ya kimia alakisaki biso totelema mpo na oyo tondimeli atako ntango bato bazali koseka biso to komonisa biso pasi asengaki biso totika ete mwinda na biso epela mpo ete basusu bakoka komona yango mpe bapesa lokumu na tata na biso na likolo zali koteya biso ete tozala na bopeto ya molimo na makanisi na biso mpe na maloba na misala na biso azali koyebisa biso ete ezali na ntina monene kozala na bozwi na likolo koleka na se masese na ye ezali koteya biso nguya mpe bokasi na nguya na lisolo ya mosamaritane ye azali mosamali ye azali koteya biso tolinga mpe tosalisa bandeko misusu mpe tokoka koluka kokoma peto na oyo etali mwana ya mpata abunga ye azali koyebisa biso toluka baye babunga mpe tozongisa bango awa tozali komeka kotia kiso na katikati ya bomoi na biso na koyekolaka maloba na ye na kolandaka mateya na ye mpe kotambolaka na nzela na ye ye apesi biso elaka ete akokabola na biso bomoi ya seko oyo ye akufaki mpo na kozwa ezali na eloko monene koleka oyo te oyo okeyi kosala ete biso tondima kolanda ye tokoma bayekoli na ye mpe tosala mosala na ye na bomoi na biso mobimba eloko mosusu te kopona mosusu te tokoki kosala ekoki kokomisa biso oyo ye akokoki kanisa ntango nazali kokanisa baye oyo bameki kolanda ndakisa ya mobikisi mpe batambolaki nzela na ye na makanisi na ngai nazali na nkombo ya Gustave pe Margaret Walker bango bazalaki bakristo ya minene oyo ngai namona bango bazalaki bato ya Allemagne mpe kasi bango bazalaki kovanda na Canada nakutanaki na bango ntango nazalaki kokamba mission kuna ndeko Walker ye azalaki mokati suki ye na bozwi moke oyo bango bazalaki nango bazalaki kokabola nyonso bazalaki nango bazalaki na bana te kasi bazalaki kosalisa baye banso bazalaki kokota na ndako na bango mibali mpe basi ya bozwi mpe boyebi bazalaki koluka bango mpo bango bazalaki basali ya nzambe mpe koluka komimona ete ezalaki kitoko mpo bazala liboso na bango atako bozali na bango ezalaki ya ntina mingi te koloba na bango ya anglais ezalaki ya makasi mingi te kasi bazalaki ata na motuka te na televizio te kasi bazalaki ata na eloko mosusu te oyo ekosala ete bato bamona bango kasi bazalaki na komipesa na kasi bato ya komipesa bazalaki koya na epai na bango ntango nyonso mpo na koyoka molimo na bango nzambo ndako na bango ezalaki lokola lola na mokili mpe molimo na bango ezalaki kolakisa kimia mpe bolamu biso mpe tokoki kozala na molimo ya boye mpe toyoki kokabola yango na mokili mobimba awa tozali kotambola na nzela ya mobikisi na biso mpe kolanda ndakisa na ye ya peto tozali kotanga na mokanda ya proverbe kanisa nzela ya makolo na yo awa tozali kosala tokozala na kondima mpe posa ya kotambola na nzela oyo Yesu atambolaki tokozala na tembe te ete tozali na nzela oyo tata alingi biso tolanda ndakisa ya mobikisi ekopesa biso nzela na makambo nyonso esengeli tosala mpe maloba na ye ezali kopesa kotambwisa ya monene nzela na ye ekomema biso na ndako Tika ete oyeza la lipambo inabiso na sambeli na kombo ya Yesu Kristo oyo na lingi ope na zaeko salela pe o na zaeko tatolela. Amen.
Tatana biso abolingo alikolo. Tous kiti simi tuna biso liboso na yo na mokili mobimba lelo pona kozongisa matonde pa na yo pona molimo oto silikoyoka pe pona mwana na Yesu Kristo pona komipesa na ye azali ebandeli ya bomoi na biso pe tokobosa na te tous silikote ama mingi lelo na ntango na ilambo na mapamboli ya profeta ya bomo yoto zariko sunga pe to dingi to zariko sambe pona profeta Monson na bas balpeshi tolina yebanso to zariko mona liboko na bomo na biso pe to zariko sambe la ete ndenge to yoki lelo eza la kati na biso pe na babota na biso pe na bana na biso toko kako wikende pe ko sala pe ko yeba loboko na yona bomo na biso na mobiki sina biso Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.